hän oli juuri pelastunut. Siinä itkun syy.
No siis mun olennaisin hyvä oli jo henkilökohtaisella tasolla ihan ehdottomasti se jotenkin se alkutaivalla, joka oli siis, niin kuin totesin, sen äidin kuoleman myötä ja jotenkin semmoisen elämän niin kuin etsinnän myötä hirveän voimakkaasti tämmöistä niin kuin ihan kaikkisen elämän toivossa ja armon toivossa niin kuin kulkemista, että se, missä mä koin hankaluutta, oli tää tämmösen niin kuin opettajan rooliin asettuminen tai sieluhoitajan rooli. Mä olin ihan koulupoika.
No niin, täällä ollaan hyvässä seurassa. Profide, teemapäivä, 50 vuotta täyttävää yhtyön entistä ja nykyistä kokoonpanoa. Profide-yhtyöstä tänne studioon on saapunut 60-luvun lopulta 80-luvun alkuun miksaajana vaikuttanut Heikki Haataja. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten on kokoonpanossa alusta 70-luvun lähes puoleen väliin mukana ollut Tuomo Vanhanen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja nykykokoonpano edustamassa Markus Ikonen.
Morjens.
Nyt on hyvä ensinnäkin kerrata siitä, että kun puhutaan, että kun bändi on perustettu 50 vuotta sitten, joku teistä on jo mennyt korjaamaan, ei, sitä ole perustettu. Mistä kyse?
No, minä olen se, joka olen siihen puuttunut sen takia, että ollaan niin voimakkaasti koettu silloin se, että se tekijä ja lähtö on ollut jostain paljon korkeammalta, eli koettu, että Jumala on ollut se tekijä, joka on synnyttänyt ja silloin omia syntyvaiheita. Ja sitten se on siitä selkeästi muotoutunut. Eli kun sanoin, että on perustettu, niin tulee sellainen olo, että nyt tässä tehdään jotain ja pannaan pystyyn. Ja
50 vuotta täyttävää yhteyttä sitten.
Ei osattu kuvitella.
Ei pidä väheksyä pienten alkujen päivää.
Eikä pieniä miehiä.
Niin, te olette nuoria poikia silloin. Ja oliko se niin, että matkalla Mynämästä Turkuun jotain siellä sitten tapahtui puheessa, että pitäisiköhän meidänkin jotain vähän vastaavaa, kun tuolla Mynämäellä oli semmoinen The Strangers-yhtyö ilmeisesti.
Kyllä, syksyllä käytiin
66,
joo. Käytiin katsomassa sitä, kyllä näitä ajatuksia jo muhinoi sitä ennen ja soiteltiin ja remiteltiin kitaraa, mutta se antoi kipinää, lisää kipinää. Ja näin jälkeenpäin ajatellen, niin on tajunnut sen, että siinä on useita paloja siinä palapelissä, joka sitten muotoutui ja lähti liikkeelle. Ja näitä Jumalan suuria ihmeitä ollaan tässä 50 vuoden aikana ihmetelty ja niistä kiitelty.
No jos mennään sinne alkuvaiheisiin, niin mitkä oli sitten niitä nuoren yhtyön motiiveja ryhtyä kenties tekemään keikkoja tai lauluja?
Kyllä ne motiivit oli lähinnä sitä, että yhdessä tahdottiin tuoda ilmi se henkilökohtainen usko. Me oltiin arkoja poikia, nuorin 13-vuotias ja vanhin juuri 16-vuotias. Ja jokainen voi ymmärtää, miltä se on, kun tuo esille sen, että minulla on usko Jeesukseen ja Jeesus on Herra. Kyllä se sieltä lähti ja halu tulla tätä ilosanomaa tuomaan esille sillä tavalla, että voidaan se tehdä porukalla. Ja siitä se näkyy ja halu lähti liikkeelle.
Miten Heikki Haataja sitten tuli bändiin?
No joo, mä olin tosiaan silloin mainittuna vuonna, eli 1966, niin mähän olin opiskelijana tämmöisenä kesätyöntekijänä Mynämäen seurakunnassa. Ja siellä sitten perustettiin tämä mainitsemasi The Strangers-yhtiö, joka oli tietysti erittäin outo ilmiö silloin siihen aikaan. Sehän oli tämmöinen vähän niin kuin rautalankabändi. Mutta kysymys oli tosiaan koko ajan siitä, että haluttiin silläkin tavalla julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Ja siihen sitten niitä muutamia paikallisia poikia. Täällä on tänään myöhemmin tuo ohjaajan Pauli, joka oli nimenomaan tämän The Strangers-yhtyön kavereita. Niin sieltä sitten jo oli myöskin tämmöistä kokemusta siltä kesältä, että tällä tavalla voisi todella evankeliumia julistaa. Siitä se niin kuin omalta osalta lähti ja sitten myöhemmin, kun oli Profide syntynyt, niin sitten me aloimme tehdä yhdessä työtä.
Muistuuko mieleen ensimmäistä keikkaa?
No joo, kyllä me tämä muistijälki meillä kaikilla on, olimme. Providehan syntyi Turun seurakuntien katulähetyksen yhteydessä, jossa meidän vanhemmat ja Hannun ja Jounin vanhemmat myös olivat toiminnassa mukana.
Niin Ymmäli, kyllä, Hannu ja Ilmo Lahti, joo.
Kyllä. Ja näin ollen siellä ensimmäinen tilanne oli katolaitoksen kutsuilta, jossa kadumiehiä oli paikalla ja me vedimme kaikki kitarolle ja kaikki suuhuki lauloimme. Se on lähtemätön muistojälki ja siitä sitten pikkuhiljaa Turussa eri tahot pyytelivät ja sitten lähdettiin liikkeelle pitemmälle, kun kutsu alkoi tulla.
Kun te rupesitte tekemään enemmänkin niitä keikkoja niin, ja vielä seurakuntaväelle, niin otetaan tässä kohtaa mukaan lähetykseen Hannu Nyyman, joka muun muassa muistelee sitä, miksi silloin alkuvaiheessa keikoilla ei oikein uploadeerattukaan.
Siihen liittyy tämmöinen, voisiko sanoa, Profideen tämmöisen henkiseen ja syvemmin hengelliseen perintöön kuuluva voimakas uuspietismi, jossa kaikki semmoinen, mikä nostaa ihmistä, pyritään torjumaan. Siitä on vielä voimakkaampiakin tarinoita, mitä se on käytännössä merkinnyt, mutta
traumoja.
Joo, sitäkin. Kyllä mä uskon, että Profide on joutunut kasvamaan itsekin. Yksi on esimerkiksi semmoinen, jossa mä muistan, että oli semmoisia seurakuntatilaisuuksia, jossa oli puhetta siitä, että olisiko siihen pääsymaksu, siihen konserttiin. Ja se ensimmäinen pääsymaksu, josta puhuttiin, oli 50 penniä. Ja sekin torjuttiin, koska evankeliumi ei voi, siitä ei pidä maksaa. Meillä oli hyvin tämmöisiä vahvoja, voimakkaita periaatteita silloin alkuvaiheessa.
Tuomo Vanhanen, muistuuko mieleen?
No joo, mutta täytyy ymmärtää se tausta, mistä me lähdimme. Ei silloin taputeltu missään muussakaan hengellisessä tilanteessa. Ja,
se oli sitä kirkkokulttuuria.
Se oli kirkkokulttuuria ennen kaikkea ja sitten se ajan myötä on vapautunut ja ihan hieno asia, mutta en sanoisi, että me ei tiedetty mitään uuspietismistä silloin. Kyllä se oli sitä, että me jotenkin tahdottiin, että kaikki kunnia kuitenkin, tai kunnia, vaan se sisältö on siellä
keskiössä
eikä me oteta siitä, eikä osata ottaa niin kuin tippaakaan. Ja varjeltiin sitä pitkin matkaa, että ei ole myöskään sellaisia lauluja, jotka ikään kuin nostaa esille tämän rockin tai tämmöisen vahvan musiikillisen tulkinnan, joka nostaakin tätä porukkaa, vaan sisältö on tärkein.
No eka äänitteenne oli 4 laulua sisältäviä EP-vinyyliä, 2 ensimmäistä vuonna 69, sitten vuonna 71, jos joskus syömmeissä se on tuntenut tyhjyyden. Ja tässä vaiheessa rumpali Matti Vanhasesta oli tullut laulava rumpali. Vuonna 73 julkaistiin ensimmäinen koko pitkä vinyyli Hän muutti kaiken, jolla Hannu Domken tultua rumpaliksi. Matti toimi sitten pelkkänä laulajana. Samalla Hannu Nyyman oli siirtynyt basistin paikalta sähköpianon ääreen. Ja tällä levyllä kuultiin sitten vielä sitä alkuaukoja Rautalanka gospelia. Otetaan tähän väliin pientä tämmöistä äänimaisemaa, miltä Profide kuulosti alkuvaiheessa.
Piltattiin ja hänet kiellettiin, pistin mulle naulittiin. Et muistanut syntejäin ja uskon aivan uuden. Sä annoit elämän ja jos joskus syömässä saat tuntenut.
Siinä lauloi Matti Veli. Minkälaista oli muuten Heikki Hautaja miksata bändiä noihin aikoihin? Minkälaista se oli?
No itse asiassa tarkkaan ottaen, niin tämä varsinainen miksaushan tuli myöhemmin vasta mukaan, että jos noita kappaleita tuossa kuuntelin, niin oikeastaan, no Hän muutti kaiken. Siinä vaiheessa meillä oli jo ihan PA-miksaus.
Mitäs sitä ennen?
No se oli oikeastaan sitä, että minä kuuntelin, menin aina sinne johonkin sopivalle kohdalle saliin noin suurin piirtein, että missä nyt ihmiset on. Ja sitten vaan mä kuuntelin sieltä onko se nyt balanssissa ja onko soundit kohdallaan, ja näinhän se lähti. Ja se oli muuten iso juttu sitten, kun me saatiin PA-laitteet.
Mut se taisi olla myös aikamoista semmoista niinku muutosta ylipäätään niinku hengellisissä piireissä, että tulee toi Rautalanka Gospel kirkolliselle maaperälle, niin pitääkö paikkaansa, että jossain niinku kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston kokouksessa ei olisi teille myönnetty lupaa tulla soittamaan?
Joo, siis seurakunnan tiloihin. Mä en ihan varmasti itse asiassa muistan kyllä yhden seurakunnankin, jossa tämä oli kova juttu, ja siitä sitten tuli pitkät keskustelut muuten sen aikaisen Vaasa-lehden yleisöosastossa tästä puolesta ja vastaan. Mä en muista enää, että oliko siinä kysymys, että kyllä me sinne seurakuntaan pääsimme, mutta siis kysymys oli sitten siitä, että missä tämmöinen yhtye voi esiintyä ja saa esiintyä. Eli kirkko oli tietysti ilman muuta pois, mutta oliko muutkin seurakunnan tilat, niin siitä mä en kyllä ole ihan, mä en uskalla enää sanoa, kuinka se oli, mutta se oli muuten sen verran on pakko sanoa tuosta jutusta, joka oli varmaan semmoinen, että niin laajaa ja vahvaa yleisosasta kirjoittelua, kun silloin syntyi, nykyisin kanssa on pohjalainen tämä lehti, eli entisessä Vaasa-lehdessä, niin en toista muista, mutta se oli jollakin tavalla hyvä juttu, joo, siis sen työn kannalta sitten.
Joo, mulla on lihtileikkejä tästä tilanteesta. Niitä oli yli 20 yleisön osaston juttua. Muuten Viialan kirkko oli mielestäni ensimmäinen, jossa me soitimme Jumalan palveluksessa Urku Parvelta, ja mulla on siitä lehtileike, ja se oli muistaakseni 70-luvun aivan alussa tammikuussa.
Markus Ikonen, tuossa muuten kun kuultiin vanhaa Profidea, niin miltä se kuulosti?
No tässä kun on juhlavuoden aikana kuunneltu paljonkin näitä pätkiä, on nappailtu sieltä myöskin biisejä nyt tämän vuoden juhlaohjelmistoon, niin tietyllä tavalla tietysti hymy sulla ja pilke silmäkulmassa niitä on kuunneltu, mutta no monet mielettömän hienoja biisejä, etenkin tekstejä. Että tuossa nyt kun on Vanhasen Matin kanssa on tehty useampia, ja huomenna itse asiassa Lahdessa on seuraava juhlakonsertti, niin Matti on siellä kanssa meidän kanssa laulamassa, niin kun sitten taas hän vanhempana ihmisenä tulkitsee jotain O Jeesus -mestaria, vaikka saadaan taustalla soittaa, niin siinä on jotakin todella hienoa ja koskettavaa itselle myöskin. Että
tässä kohtaa voitaisiin ottaa pari muistoa myös Radio Dayn kuuntelijoilta. Pentti Matara kirjoittaa, että muistoni ovat syksyltä 68. Olin voimakkaan Jumalan kutsun alla. 18-vuotiaana vierailin Turussa. Kävimme kylässä vanhemman katulähetystyöntekijän Matti Vanhasen kotona. Siellä oli Profiden poikia. Turusta menin Kauneisiin nuorten peruskurssille, jossa tulin uskoon. Syksy 68 muutti elämäni. Ja sitten Liisa Vapaavuori kirjoittaa, että 70-luvun alkuun hänellä ollut se kiinnekohta Profideen, joka soitti ja lauloi puistossa, ja olihan se mahtavaa. Mieleen on jäänyt sieltä edelläkin soinut O Jeesus -mestari. Löysin jostakin vanhan C-kasetin, jossa oli tuo laulu, ja se kuulostaa ihan virreltä, vaikka silloin se oli jotakin aivan hurjaa, rummut, sähkökitarat ja kaikki. Ja sitten täällä Esko Kallio kirjoittaa, että vuosi 1970. Olin käynyt rippileirin pari vuotta aikaisemmin. Uskon asiat eivät olleet vielä kolahtaneet, mutta nuorenmielisen papin ansiosta kuva seurakunnasta oli muuttunut paljon positiivisemmaksi. Meillä kotona ei oltu kirkkouskovaisia, eli ei käyty joulukirkossakaan, joten kaikki kirkkoon ja seurakuntaan liittyvä oli vierasta. Ainut kosketus oli koulukinkerit ja näin. Mutta jostain syystä minut kutsuttiin rippileirille isoseksi. En vieläkään tiedä miksi. Menin, kun ei ollut muutakaan kesätyötä. Isoset oli koulusta tuttuja, osa luokkakavereita. Ylihärmässä oli puhunut nuorisoherätys väiski kirkkoherran myötä. Ja ei ollut mitään isoskoulutuksia, ihan pystymetsästä lähdettiin. Ajattelin iskeä rippikoulutyttöjä ja tehdä pikkuisten kanssa jotain kiellettyä. Ja teinhän minä yöllä kiellettyä. Vein rippikoulaisia yöllä soutelemaan ja pelasin heidän kanssaan yöllä spiritismiä. Minulla oli elämässäni yksi iso ongelma, se oli tyhjyys. Elämäni oli äärimmäisen tyhjää. Sitä tyhjyyttä yritin täyttää monilla asioilla, mutta se ei vain täyttynyt. Väiski oli tullut rippileirille mukanaan muutaman levyn. Joukossa oli myös ehkä se Profiden ensimmäinen levy, sellainen pikkulevy, jossa taisi olla 4 laulua. Yksi niistä teki minun suuren vaikutuksen. Ei siis ollut ensimmäinen, mutta yksi niistä ensimmäistä. Jos joskus syömeessä sä oot tuntenut tyhjyyden. Laulu iski minun sanomallaan, mutta tykkäsin myös sen melodiasta. Niinpä kuuntelin tuon laulun sen leirin aikana ties kuinka monta kertaa. aina salassa. En halunnut näyttää kenellekään, että mua kiinnosti hengellinen laulu. Ei se koviksen sovi muista sellaista kuunnella. Ja laulu ei jättänyt rauhaan ja sitten hän tajusi, että tässä on vastaus hänen elämänsä tyhjyyteen. Ja se laulu johdatti prosessiin, joka päätyi siihen, että syksyllä 70 hän tuli uskoon. Sitten sellaisia kuulumisia, että samana syksynä pääsi erään kaverin kyydessä Soinin ensi kertaa Profiden konserttiin. Ja ensi keväänä hän on ollut 40 vuotta pappina. Että tämmöinen linkki Profideen. Miltä kuulostaa?
Sanotaan näitä terveisiä vaan sinne Soiniin. Eskohan on nykyisin Soinin kirkkoherra.
Kyllä, terveisiä sinne.
Yhä tuo laulu polttaa aina joskus sisällä, tuskin pääsen siitä koskaan eroon. Enkä osaa kyllin kiittää Profidea siitä, mitä yksi sen levy on saanut elämässäni aikaan.
Radio Day.
Radioiden taidolla jatketaan Profide-yhtyeen teemapäivää ja täällä studiossa on siis Heikki Haata ja Tuomo Vanhanen vanhasta kokoonpanosta, eli soittaja ja miksaaja, ja sitten nykykokoonpanosta Markus Ikonen. Profidessa alkoi tapahtumaan miehitysmuutoksia ennen sitten seuraavan vuoden 76 julkaistua jo 316-levyä. Matti Vanhanen lähti bändistä ja rumpali Hannu Domke siirtyi solistin paikalle uuden laulajan eli Pertti Kallion Aisapariksi ja rumpaliksi taas tuli Jukka Bonsdorf. Jos edellisen levyn nimi oli Hän muutti kaiken, niin miten sitten kosketinsoittaja Juha Kelon tulo muutti Profidea, niin kuunnellaanpa tähän, miten vastaa edellinen kosketinsoittaja Hannu Nyman.
No sehän muutti ihan totaalisesti, että siis musta voisi sanoa niin kuin konkreettisemmin, että kun mä olin soittanut pienoa aikaisemmin ja Juha tuli siihen, niin silloin siinä muutoksessa näkyi se, että silloin tuli bändin kaveri, joka osasi soittaa ja ihan oikeasti. Siis olihan Juha sillä tavalla siis ammattilainen sitten jo tämän musiikin alueella. Juha toi myös näkemyksen siihen, minkälaista se musiikin pitäisi olla. Ja se muuttui hyvin vahvasti tämmöisestä harrastepohjalta ja semmoiselta pohjalta, jossa ihan oikeasti haluttiin niin kuin tehdä se, mikä osattiin ja kyettiin, niin sitten jo semmoiseen vähintäänkin puoliammattilaiselle tasolle. Ja se oli se, jonka musta Juha niin kuin kaikkein voimakkaimmin siihen toi. Juha toi myöskin sitten jossain määrin semmoisen oman ajattelunsa kautta myöskin vähän ehkä teologisesti, jos mennään niin kuin tämmöisiin alueisiin, niin ehkä aika tiukan omalla tavallaan vähän kapeankin tavan tulkita sitten tätä evankeliumin asiaa.
Näin muisteli Hannu Nyman alkuperäiskokoonpanosta. Heikki Haata, ja sinä toimit miksaajana tuossa vaihdoksenkin aikana, niin osuiko tuo näkemys miksaajan korviin ihan samalla tavalla?
No kyllä tuo pitkälle samalla tavalla todella. Ja sehän liittyy semmoinen, oikeastaan kannattaa tässä nopeasti kertoa mukava yksityiskohta, että joka kertoo tästä tietystä tasoerosta, mihin tuo Nynny tuossa viittasi. Kun me oli tavattu tämä Kelan Juha Kotkassa, jossa hän oli kesäteologinen ja me oli käyty sillä kesäkiertueella ja siellä me oli tutustuttu häneen. Ja oli jäänyt mullekin vankka käsitys, että siinä on pianisti, kosketinsoittaja, siis isolla P:llä ja K:lla. No sitten tuli tämä tilanne, että heti sitten seuraavana talvena, että Profide tarvitsi uuden kosketinsoittajan. Ja mulle ei kerta kaikkiaan riittänyt kantti niin kuin suoraan kysyä Juhalta, että tulisikko. Mm. Ja sen takia mä tein sitten tämmöisen strategisen ratkaisun, että okei, mä pistän Juhalle kirjeen, että tietäisitkö sinä ketään. Joo, ihan oikeasti näin se meni.
Okei, katsotaan.
Ja Juhalta tuli vastaus, että no eihän nyt ehkä, mutta kyllähän nyt voisi vähäksi aikaa tulla. Joo.
Ja niinhän oli sitten, mitä, 80-luvun
puolen päälle? Kuolemansa asti, niin noin.
85 vuotta.
Niin.
Kyllä.
Joo.
Eli semmoisen reilut 10 vuotta. Joo. Otetaan vähän ääninäyttö, miten tämä soundi sitten muuttui siitä Rautalanka-gospelista.
Että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Rakkaus mittamaton. Thank you.
siis Profide-yhtyö tässä. Mennään ihan sinne 80-luvun alkuunkin. Eli tällaista soundin muutosta siis siellä oli tapahtuneena. Jos miettii sitä puolta, että musiikki jollain tavalla niin kuin muuttuu, niin tässähän tarvitaan jo vähän enemmän PA-laitteistoa ja kamoja, niin otetaan tähän vaiheeseen myös ääneen Mikko Kuustonen, joka oli nuorena koulupoikana ennen bändin tuloa päässyt kuulemaan yhtyettä.
No se Profide, jota mä olin kuullut, niin kuin, joka oli käynyt meidän koulussa, niin se oli erittäin proge, siis että mä käännen niin kuin siihen kaikista hämärimpään vaiheeseen.
Mikäs vuosi tuolla
no, siis se on ollut varmaan sitten siinä 76-77 ehkä. Mä tulin 79 siihen ryhmään ja silloinkin vielä siis, tää on musta hirveän terävää, että sä mainitsit muun muassa tämän niin kuin ulkoisen jutun ja äänen toiston, koska siis tohon kulttuuriin, tohon aikaan liittyy erittäin olennaisesti tää juttu ja siinä bändissä oli siis samaan aikaan, kun siinä oli niin, kuin niin sydämellään ja niin evankelista lähtöisesti toimivia ihmisiä, niin ne oli ihan hurahtaneita tuohon tekniikkaan, että siis että se bändi raahas mukanaan ihan hirvittävää määrää tavaraa. Mä en ole ikinä missään bändissä myöhemmin niin kuin kuljettanut sellaista määrää kamaa mukana, että siis, ja meillä heiluu roudareita, vaan siis bändi roudasi usein 4 paikkaa päivässä. Siis sellainen karvaisten Servin vegan merkkisten PA-laitteistojen kuskaaminen, joka oli tavallaan vähän suhteetonta siihen nähden, että me suurin osa keikoista oli kuitenkin koulujen saleissa, joissa olisi selvinnyt hirveän paljon
vähemmän.
Mutta se oli siis tietty niin kuin semmoinen, että tämä oli aika spektaakkeli tämä juttu sitten, kun se saapui kouluun.
Kuulostaako Heikki Haataja tutulta?
Erittäin tutulta, joo. Se oli kyllä juuri näin ja sen aikaisessa MS Audiotronissa, tässä legendaarisessa liikkeessä, jossa näitä myytiin, näitä laitteita, niin kyllä me tulimme hyvin tunnetuksi. Muuten minusta puhuttiin siellä aina sisäläytyshaatajana. Joo, ja
lausahdus sisälähetyshaatajan Ganesin Mersu oli.
Joo, kyllä, kyllä. Kovaa väännettiin kauppaa näistä laitteista aina. Mm-hmm. Todella, siis se oli just niin kuin Mikko sanoi, että kyllä me pidettiin sitä tosi tärkeänä, että meillä on hyvät laitteet ja mieluummin vähän yläkanttiin.
Millä mielellä muuten Tuomo Vanhanen, kun itse olet jättäytynyt bändistä, niin seurasit sitten sitä, kun bändi rupesi muuttumaan vähän erilaiseksi? Mutta sanoma pysyi.
Joo, mehän tosiaan Matin kanssa lähdettiin työn perään ja oltiin valmistuttu, niin oli luonnollinen lähtö, tilanne ja vaihe. Ja vähän aikaa Kelan kanssa saatiin siinä soitella. Kyllä jossain tilanteessa tajusin, että hei, pitäisikö tästä temppelihokia kirkosta lähteä pihalle. Nyt tämä menee pikkasen niin kuin eri tyylillä tai eri tavalla, mutta onneksi jäi penkkiin ja tajusin, että koko ajan mennään eteenpäin. Musiikillisesti, tyylillisesti soundit ja voimakkuudet lisääntyy ja niin poispäin. Ja näin se kuuluu mennä, kunhan se tärkein asia siellä ei uinu, vaan tulee läpi. Ja kyllä se tuli läpi niin, että siellä sydän sai olla mukana.
Mitä olette itse pitäneet niin kuin tärkeimpänä tehtävänä Profide-yhtyön musiikissa, jos yhdellä lauseella, niin Tuomo Vanhanen?
Se, että Jeesus tulee esille. Soittaminen, musiikki ja kaikki esillä oleminen toi tuki tai vei sitä asiaa eteenpäin.
Heikkihan.
Joo, siis täytyy sanoa, että kun niitä aikoja muistelen, niin se oli todella arka kysymys, että julistammeko me todella evankeliumia.
Aamen.
Ja se on niin kuin hyvin kuvaavaa tämä, että meillä tosi pitkä jakso oli semmoinen, että paitsi, että meillä luki rummun kalvossa Jeesus on Herra ja paidoissa luki Jeesus on Herra, niin sitten myöskin ja autossa ja konsertti alkoi usein melkein aina yhteen aikaan tällä Raamatun kohdalla, että me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra. Ja kyllä viittaan siihen aikaisempaan, mitä Nynny jo kertoi tuossa, että en mä niinkään ajattele, että se nyt mistään uspietismista oli niinkään kysymys, koska eihän me oikeastaan tiedetty, mikä se semmoinen uspietismi oikeastaan on siinä, kun me ei näitä uploadeja ja muuta, mutta siinä oli juuri tämä, että me haluttiin jotenkin kaikella tavalla, että Jeesus ja evankeliumi olisi päällä.
No missä vaiheessa tämä niin kuin taustataho Suomen Raamattuopisto tuli semmoiseksi taustalle ja ajatteluun?
Niin siis nimenomaan voisi sanoa, että taustalle ja taustayhteisöksi,
niin.
joka mahdollisti tämän Profiden työn jatkumisen. Se oli siinä, mä en muista tarkkaan muuta kuin, että vuosikymmenen vaihteen seutuvilla se oli. Oliko se
9.
Joo.
Siitä alkaa. Joo.
Joo.
Tässä ehditään vähän vielä kuulla muun muassa Lea Haapalan kommentti, että keikkakiertoita tehtiin ansiokkaasti koulussa silloin hänen lapsuudessaan, mennään varmaankin 70-luvulla. Ensimmäisen muistan yläasteelta vuosien takaa laulujen sanat ja rumpalin todistuspuheet jäi mieleen. Aloitimme koulussa seuraavan päivänä rukousringin, että semmoinenkin merkitys on ollut sitten Profidella. Kun 50 vuotta täynnä, niin Markus Ikonen, ootko laskenut, että paljonko on kokoonpanossa tullut miehistöä lukumäärällisesti?
Siis meillä on teknikot, on miksaajat laskettu niin kuin väkimäärään hyvin tiiviisti, koska ne on ollut niin kuin Hessukin aikoinaan todella tärkeitä tyyppejä. Nimenomaan siellä yleisön joukossa sanoa, että miten se bändi toimii niin kuin oikeasti sinne kuulijan korvaan ja sydämeenkin ehkä. Niin 40 on tällä hetkellä se tarkka luku on nyt vähän vaiheessa, mutta 40 on se, mikä pitää. Että vähän yli mennään silloin, kun on miksaajat
mukaan. Ja vielä lyhyesti, ketkä on ollut pitkäaikaisimpia jäseniä?
Siellä on Heikki Kärhä.
Laulajana.
Kyllä. Sitten Ikosen Napo ja
kitaristina.
Niemelä Jukka.
Rumpalina.
20 vuotta. Sitten
basisti Pete Repo.
Se Petellä on nyt vaakalaudalla, että pääseekö hän nokittaa vielä Kärhänkin tässä. 24 vuotta olisi tällä hetkellä ennätys.
Radio Day.
No niin, täällä ollaan hyvässä seurassa. Profide, teemapäivä, 50 vuotta täyttävä yhtye on siis tänään Kiikarissa. Tässä nyt on puhuttu jo vanhan kokoonpanon kanssa, miksaaja Heikki Haatajan ja Tuomo Vanhasen kanssa yhtyeen alkuajoista. Miten sitten soundi rupesi muuttumaan Rautalangasta sinne Juha Kelan myötä enemmän sinne prokemaisempaan maisemaan. Siinä edellä kuulimme kappaleen, joka yhdistää nyt tässä edessäni olevia kolmea herrasmiestä, eli Pauli Tuohioja, tervetuloa.
Kiitoksia, hei vaan.
Ja vuodet 71-78 on näin edustettuna.
Kyllä, se menee kyllä sinne 79 puolelle, että silloin meidän silloisen hallituksen puheenjohtaja sanoi, että onko se nyt sopiva, että pastori soittaa tuollaisessa yhtyeessä.
Ja sitten tässä on pitkäaikainen basisti, Pete Repo, tervetuloa.
Kiitos.
94 vuodesta ja still going strong.
Kyllä.
Onko se sopivaa, että pastori soittaa tämmöisessä
niin,
yhteydessä?
Niin.
Ehkä. Entinen nuorisotyöntekijä, nykyinen pappi. Ja nykyinenkin nuorisotyöntekijä, ei vielä pappi, Leevi Helo, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sä olet Kosketin soittajana puolestaan 1993-2002 vuosien välillä.
Joo, tavallaan tuossa just muisteltiin, että viimeinen keikka oli tammikuussa 2003, mutta ei me lasketa tuommoisia kuukausia sieltä täältä. Niin.
Eli kymmenisen vuotta joka tapauksessa.
Mm-hmm.
Eli toi edellä kuultu kappale, näin kun hänet tuotiin, niin sehän on siis julkaistu jo aiemminkin. Profidilla on ollut tapana, että julkaistaan vanhempaa materiaalia tai ennen julkaisematontakin myöhemmin. Sitten tulee vähän eri soundeilla ja näin. Mutta siinä oli Pauli Tuohio jo sinun tekemä kappale.
Se on totta, joo. Se on, en nyt ihan tarkkaan sitä vuotta muista, mutta kun se on siinä Profiden ensimmäisellä LP-levyllä, joka julkaistiin joskus 73-74, niin se täytyy olla sitä aikaisempaa aikaa, jolloin se on tehty.
No kerroppas, että miltä kuulosti toi noin parikymmentä vuotta myöhemmin julkaistu versio?
Musta siinä oli hyvä sovitus ja hyvä tunnelma. Pidin sitä erittäin hyvältä, kiitos vaan pojat.
Niin, Leevi ja Pete, te olette molemmat siinä soittaneet. Tämä on siis se, mikä teitä yhdistää. Eli laulun tekijä on tässä ja sitten kaksi soittaa. Mikä muu teitä yhdistää?
Joo, se selvisi itse asiassa, tai palautettiin mieliin, että me ollaan kaikki soitettu bassoa Profidessa, myös Leevi.
Helo.
Kyllä.
Kuka se on mahdollista?
Mä olin tuurasin Peteä. Oli semmoinen tilanne kesken kiertueen, että Petellä tuli semmoinen paikka, että hänen oli pakko lähteä rundilta pois, niin mä paikkasin muutaman päivän Pohjanmaalla Peteä. Siitä on ihan valokuvia todisteenakin. Että
ei ääninäytteitä.
Ei onneksi ääninäytteitä, koska ja onneksi basso ei ollut silloin nauhaton, mitä käytin, koska sitten varsinkin olisi kuullut se ihme, että basisti olisi kerrankin soittanut puolisävelaskelta pielessä.
Tämä on siis merkillinen juttu, että tämmöisten basistien tuuraamiset johtaa sitten pitkäaikaiseen olemiseen yhtyessä. Mäkin tuurasin Hannu Nymania aluksi, koska Hannun piti kirjoittaa ylioppilaskirjoitukset ja hän sanoi, että tuu soittaa bassoa siksi aikaa, mutta ei hän mitään jäänyt lukemaan, vaan hän tuli pianoon. Ja tämä basson soittaminen on siis vaarallista tässä yhtyessä. Siihen jää kiinni.
Kyllä. Mäkin lupasin alun perin olla 2-3 vuotta ehkä. Ja tässä ollaan.
No siinä on ollut sitten kaikennäköisiä muitakin Gustafsson on ollut parilla levyllä. Tuossa näkyy taustalla Profiden Viimeiseen kaupunkiin äänit. Tuossa Heikki Haatea lähtiessä sanoi, että se on hänen lempilevy Profiden yhtyötä. Onko teille jotain semmoista, jos ajatellaan koko sitä spektriä, niin tuleeko mieleen jotain lempilevyä, Leevi Helo?
Onpa tosi vaikea sanoa. Tavallaan levyillä, monissa levyissä näkee niin kuin bändin sitä kaarta ja on ehkä semmoisia biisejä, mistä tykkää niin kuin monellakin levyllä. Et sille tosi vaikea sanoa, että hirveän helppo olisi vastata toi Viimeiseen kaupunkiin, koska se on tietyllä tavalla jonkinnäköinen semmoinen niin kuin milestone. Mutta mä ajattelin, että niitä on ollut aikaisemmin ja niitä on myöskin sen jälkeen ollut. Et hirveän vaikea sanoa.
Petri Repo.
Mulla ehkä toi tuplalevy on semmoinen mun suosikkilevy.
83 vuoden.
Niin, se, mä oon ollut vuonna 83 11-vuotias ja se oli meillä kotona C-kasettina ja kuuntelin sitä aina aika paljon. Osaan vieläkin melkein tuplalevyn biisit ulkoa. Ehkä se on semmoinen ollut aika merkittävä Profide-levy mulla.
Pauli Tuohjoja.
No kyllä se varmaan sitoutuu siihen, missä itse on jollakin tavalla ollut mukana. Niin mä ajattelen, että ehkä tämä Johannes 3.16, joka oli Kelan ensimmäisiä tämmöisiä sovitustuotantoja, jossa ja sitten isolla porukalla oltiin soittamassa, niin se varmaan on tämmöinen, minkä nimeäisi tähän.
Jouduitko kovasti treenaamaan?
Jouduin, kerta kaikkiaan, kun se laittoi semmoisia haasteita se Juha, että tästä voisi kertoa montakin mukavaa tarinaa, kun ei harjoitellut, mutta katsotaan, mitä Ariel tässä johtaa.
Mä etes, voisin vielä sinne palata vähän kommenteissa. Tänne on tullut paljonkin kommentteja niin kuin liittyen 80-lukuun, 90-kin lukuun. Jos nyt otetaan tuosta 70-luvusta yksi semmoinen kommentti, että musiikki on ollut merkittävä, levyt myös, niin tässä on puhuttu näitä konserteista. Kaarina Peuroniemi sanoi, että hänen ensimmäinen Profide-konserttikokemuksensa oli Savonlinnassa kesällä 75, eli silloin Pauli oli vielä mukana yhtyössä. Se oli rohkaiseva kokemus nuorelle tytölle. Ehkä kuitenkin paras konserttikokemus oli sitten muutama viikko sitten Temppeliaukion kirkossa. Nykyisen bändin puheenvuorossa yksi yhtyön jäsen sanoi, että he eivät ole päässeet koskaan kokemaan suuria herätyksen aikoja tai suosion osoituksia. Silti he tekevät työtään yhtä suurella sydämellä kuin aikaisemmatkin bändin jäsenet. Kiitokset kymmenistä konserteista, joissa on saanut olla mukana. Mitä ajatuksia?
Kiva kommentti. Muistan Savonlinnan keikankin, mutta olennaista on se, että kaikki ne bändit, jotka nyt on sitten jatkanut tänne soittajat, niin on sillä samalla sydämellä mukana. Jos ei ole saanut sitten elää ehkä semmoisen herätyksen keskellä, mitä 60-luvulla, 70-luvulla oli, so what? Se on oma aikansa, mutta Jumala antaa niitä. Bändi ei niitä voi synnyttää, mutta bändin täytyy tehdä työtä sillä samalla tavoitteella sydämellä.
Eli se on se kolmas yhdistävä tekijä teillä, vai onko Pete?
No kyllä, se oli itse asiassa minä, joka tuolla konsertissa sanoi noin, että me ei ole semmoisia herätyksen aikoja ehkä nähty ja koettu kuin vanha bändi aikoinaan. Suosiota kylläkin silloin 90-luvun loppupuolella, niin piti suorastaan ottaa virka vapaata, että ehti keikoille omasta työstä. Että oli niin paljon keikkoja silloin, kun Leevin kanssa kierrettiin. Mutta varmasti on näin, että se asenne evankelioimistyötä tai näin se on ruukattu sanoa, niin asenne sitä kohtaa varmasti yhdistää.
Tähän kohtaan yksi semmoinen asia, mikä liittyy tietysti yleensä niin kuin gospel-muusikon semmoiseen jälkihoitotyöhön, eli kun on se keikka ollut ja sitten sen jälkeen tulee se, että ehkä nimmareita annetaan tai myydään levyjä, mutta sitten voi olla niitä tilanteita, että tuleekin vaikeita kysymyksiä ehkä nuorelle muusikkomiehelle, niin otan tähän väliin yhden entisen jäsenen kommentteja.
Se, missä mä koin hankaluutta, oli tämä tämmöisen niin kuin opettajarooliin asettuminen tai sieluhoitajan rooli. Mä olin ihan koulupoika, maalaispoika, ihan noviisi, niin kuin meistä itse asiassa oli moni. Ei meillä, vaikka tahtoa oli paljon hyvää, niin ei meillä ollut kyllä oikeasti mitään osaamista niin kuin ihmisten henkilökohtaiseen auttamiseen, muuta kuin tietysti, että pyrimme johtamaan ihmisiä hakemaan lohtua Jumalan luota, mutta aika moni niistä ihmistä, jotka tuli hakea apua, olisi mun mielestä tarvinnut ihan oikeasti ammattiauttajan apua, ja siinä mielessä siinä oli tämmöinen riski, minkä kanssa oli vähän vaikea elää.
Eli näky, mutta sitten tietysti se, että ihmisillä on omassa elämässä kysymyksiä, joihin sitten bändiläisenäkin joutuu vastaamaan. Tekin olette varmaan aika monet kerrat käynyt tärkeitä keskusteluja, niin kuulostiko Kuustosen ajatukset mitenkään tutuilta omakohtaisilta?
No, mun mielestä se kuulosti ennen kaikkea realistisilta. Siis nuoria miehiä, joilla ei voi olla elämänkokemusta kovin paljon, eikä tietysti myöskään koulutusta kovin paljon kohtaamaan ihmisten erilaisia ongelmia, mutta Se on merkillinen juttu, että vaikka sillä omalla taitamattomuudella ja kokemattomuudella, itse näin, tämän puhun nyt vain omasta puolestani, kokemattomuudella niitä tilanteita kohtas, niin Jumala on hirvittävän armollinen myöskin niissä tilanteissa, ja hän hoitaa niitä tilanteita. Siis aina pitää välttää se, nuori tai vanha, ettei käytä hengellistä väkivaltaa toista kohtaan. Mutta Jumala hoitaa sitä tilannetta, että on ollut häkellyttävää, kuinka nähdä nyt 50 vuoden jälkeen joku tulee, että sä et tunne mua, etkä muista, missä on tavattu. Mutta me juteltiin, ja siitä alkoi mun uskon tien kulkeminen. Se on ihmeellistä.
Tultiin nähdyksi, kuuluiksi, sekin on tietysti osa ihmisyyttä, että jotkut tämmöiset ihailemaansa muusikot kuulee ja aidosti on kiinnostunut. Pete, mitä ajatuksia?
No voin oikeastaan yhtyä tuohon Mikon kommenttiin, mitä se tavattiin Mikkoa muutama viikko sitten. Silloinkin tuosta samaisesta asiasta vähän puhuttiin ja sitä muisteltiin. Ja mäkin olin aika nuori, kun tulin bändiin, ja kyllähän oli semmoisia vähän pelottavia tilanteita, että konsertin jälkeen saattaa tulla joku, joka haluaa keskustella ja jutella ja ikään kuin sielunhoidolliseen keskusteluun. Musta Mikko sanoi hyvin, että se, mikä on varmaan ollut se oma kantava juttu myöskin, että ei siinä lähetäkään kovin syvällisesti elämän murheita ehkä ruotimaan, vaan johdatetaan etsimään lohtua sitten Jumalan luota ja Jumalan sanasta. Ja niin kuin näet, ollaan itseä suuremman palveluksessa ja sinne suuntaan osoitetaan tietä.
Joo, samoissa kuin Pauli ja Pete tässä näin. Että mä ajattelin, että yksi mikä tärkeä asia Profiden työssä on ollut aina se, että Profide, vaikka onkin tullut niin kuin Suomen Raamattuopistolta, mutta on ollut aina seurakunnan työssä keikalla. Seurakunta on aina tilannut, että aina kun on tullut ihmisiä juttelemaan isojen asioiden kanssa, niin tavallaan on osannut myöskin sitten, että hei, että sä et jää tähän niin kuin Profide-juttuun, vaan että tässä on tämä seurakunnan ja seurakunnan työntekijä, se on hyvä tyyppi, mene sen luokse. Niin kuin tavallaan se seurakunta, missä ollaan keikalla, koska Profide pakkaa auton ja lähtee pois, mutta se seurakunta jää, joka on siinä niin kuin paikalla. Niin se on mun mielestä ollut aina äärettömän tärkeä ja hyvä asia siinä, että sitten on ollut se seurakunta, johon on voinut jäädä ja siellä sitten saanut kasvaa tai ottaa lisää selvää asiaa sen.
Joo, ja se on ollut hirvittävän tärkeää, että on voinut sanoa, että hakeudu oman seurakuntaansa, koska se jälkihoito, mitä me yhtyönä pystyttiin antamaan, oli lähinnä vain rukousrenkaan varassa. Semmoinen pieni lehti, jota sitten lähetettiin ihmisille. Mutta yhteistyö seurakuntien kanssa on ollut myöskin yksi avain siihen, että ovet avautui niin laajalle. Te ei ollut rikkomassa seurakunnan työtä.
Kyllä. Profide-yhtyön sitä näkyä on ollut siis noin muutama kymmen ihminen, niin kuin tuossa Markus Ikonen hetki aikaa sitten totesi, jakamassa. Ja erilaisia vaiheita ja erilaisia soundeja ja kappaleita, niin kuunnellaanpa, miltä muun muassa Profide-yhtiö on 50 vuoden aikana kuulostanut.
Vaikki Aton on meidän synteihin, hän omanaan, me kantoi kuitenkin.
Oi Jeesus, mestari, kultaiset vuoteni.
Että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
Sillä niin on Jumala maailma rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa.
Thank you.
No niin, siinä lyhyt kertaus, että miltä Profide-yhtiö on kuulostanut tässä vuosien varrella. Monta laulajaa, monta kitaristia, basistia ja muitakin muusikoita, kosketin soittajasta, vailla mennään puhallussektioonkin. Pauli Tuohio, sä olit siellä alkutaipalla mukana, niin miltä toi myöhempi vaihe ja ylipäätään toi koko tuotanto ja Profide ylipäätään kuulosti?
No sehän kuulostaa hirveän hyvältä. Siis siinähän kuulee sen, että miten soittajat on kehittynyt, miten ehkä ammattitaito on kehittynyt, miten tietysti kaikki soittimet ja koko se äänimaailma on laajentunut. Se on niin kuin pohjaltaan paljon tukevampi kuin mitä se milloin siinä 60-luvun puolen välin jälkeen oli. Ei ollut laitteitakaan sillä lailla.
Pete Repo, mitäs ajatuksia tuosta pitkästä? Siellä oli paljon oma fanituskohdettakin ja sitten pääsit itsekin ääneen.
Kyllä, joo. Siis toi on mulle tuttua sille, että mä oon joskus aikoinaan tehnyt koko Profiden tuotannon MP3-siksi meille itselle käyttöön. Ja itse asiassa kirjoitin kaikkien biisien kaikki tekstit myöskin Word-tiedostoiksi, että ne on meillä käytössä itselle. Tein semmoisen homman kerran aikani kuluksi, ennen kuin oli lapsia ja perhe. Näin, mutta joo, kyllä tuohon on Paulin kommentti on hyvä yhtyä, että siinä huomaa, että Profide on koko ajan tavallaan mennyt eteenpäin, vaikka on toki ollut varmaan sellaisia vaiheita, että on tullut notkahduksia, että on menty ikään kuin vähän otettu takapakkia musiikissa ja musiikin tekemisessä ja soitteessa, varmaan tämmöisiäkin vaiheita ollut, mutta että jotenkin semmoinen ammattimaisuus on siinä niin kuin noussut. Me on joskus itse bändissä mietitty, että välillä kuultu ehkä vähän semmoista kritiikkiä, että Profide jotain musiikkia tosissaan, sit on vaikea niin kuin itse allekirjoittaa, kuitenkin tuntuu, että aina tehty niin hyvin kuin vaan osattu ja niin hyvillä kalustoilla, jos ajatellaan Levinkin kanssa monta kertaa päästiin ehkä Suomen yhden parhaan äänittäjän miksaajan Dan Tigerstedin kanssa tekemään levyjä ja muuta, että kyllä siihen on aina panostettu täysillä.
Levi Helo.
Joo, hauskaa on ollut huomata tavallaan tämä Profide, joka on tämmöisen niin kuin suomalaisen kevyen musiikin James Bond, että tavallaan, että soittajat on vaihtunut, mutta you know my name, you know my number. Jotenkin siinä niin kuin Bond-elokuvissakin tavallaan niin kuin on semmoisia näyttelijöitä, jotka tekee monta leffaa ja on joku näyttelijä, joka tekee yhden leffan ja näin, mutta se tavallaan se evankeliumi, se brändi, mikä Profidella on, niin se on niin kuin muuttumaton ja on ollut musatyylejä ja soittajia erilaisia ja aina erilainen kokoonpano ja bändi on aina kuitenkin sitten joutunut ryhmäytymään, koska se tiellä oleminen ja niin treenaaminen ja biisien tekeminen on niin kuin hirveän tiivistä.
Jokaisessa miehistön vaihdoksessa, vaikka yksikin tulee, niin siinä täytyy koko pakka.
Kyllä joo, että se kuuluu siihen, että sitten on tietenkin niitä Profide-legendoja, että niitä tarinoita täytyy myöskin jakaa, että aina kun keikkabussi menee tämän kaupungin ohi, niin tässä täytyy sanoa näin.
Kyllä.
Ja nämä kaikki tarinat niin kuin ovat sieltä historian ensimmäisiltä sivuilta niin kuin olleet, ja sitä on jännä, kun huomaa itse edelleenkin vähän Suomea kiertää soittaessa, niin erilaisten paikkakuntien kohdalta tietää muun muassa Jukka Ikosen, eli Napo-kitaristin kertomuksen siitä, että miten Laukaa on saanut alkunsa, kun ajaa siitä Jyväskylän vierestä. Joo. Mutta se on liian pitkä tarina. Voit kysyä Napolta sitten iltapäivä.
Annetaan Anulle siihen mahdollisuus. Joo. Jos ajatellaan sitä, että noita keikkoja on tehty Suomessa niin kuin monessakin paikassa. On ollut varuskuntia ja seurakuntien tilaisuuksia riparilaisille tai sitten vähän niillekin, jotka tulee ihan vapaaehtoisesti paikan päälle, ei pelkästään leimoja keräämään, ja sitten avoimia konserttitilaisuuksia. Koulukeikkojakin on ollut, mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan tätä päivää, vankiloiden, koulujen ovet ei enää niin helposti avaudu, toisaalta seurakunnissa niin kun määrärahoja ei sillä tavalla enää suolata sinne nuorisotyön, eikä ehkä välttämättä kannatakaan, koska sitten ei porukka enää, nuoret enää kokoonnut niin kuin ennen. Ne jää pelaamaan Pokemon Go:ta mieluummin, kun tulee seurakunnan juttuun tai näin. Niin, mikä se on, Petri Repo, tänä päivänä sitten se Profide-yhtyön niin kuin paikka, missä se näkyy, tai kysyntä ja tarjonta kohtaa parhaiten?
Kyllä meillä edelleen koulukeikkoja on. Tässä on ensi viikolla esimerkiksi lähdetään Kemijärvelle ja Mulla on työtehtävät keskiviikkona niin, että päästään kello 12 lähtemään Hyvinkäältä ja torstai-aamuna kello 9 on Kemijärvellä koulukonsertti ja siinä välissä pitäisi vielä roudata kamat sinne jumppasaliin. Me just laskeskeltiin, että ollaan ehkä torstai-aamuna kello 3 Kemijärvellä ja 7 pitää mennä roudaa, että 9 päästään soittamaan. Mutta kyllä kouluihin edelleen pääsee. Just viime viikollakin oltiin Kankaan päässä koulukonsertteja paria, ensi viikolla on ja näin.
Riippuu toki vähän koulusta ja rehtorista.
Siitä se riippuu. Joo, Kankaan päässäkin oli jotakin väärinymmärryksiä, joka loppujen lopuksi selvisi tai osoittautui se, että tieto vaan ei ollut mennyt eteenpäin, että ei ollut mitään tahallista sellaista, ettei haluttu ihmisiä konserttiin, että jotkut luokat eivät olleet saaneet tietoa tai muuta tällaista.
Mutta mitä jos ajattelet niinku Profide-yhtiön tekstejä ja tekstittäjät on niinku tuommoisia niinku nelikymppisiä tai siinä lähellä olevia niinku miehiä ehkä omasta ajatusmaailmasta, sitten jos niinku koululaiset kuulee, niin onko se niin kuin paras kohderyhmä niin kuin Profiden musiikille vai?
Sen verran täytyy tarkentaa, että mä oon ainut nelikymppinen bändissä tällä hetkellä, joka tekee biisejä. Että
muut lähestyy sitä.
Ei, kato, on siellä vielä. Ossi taitaa olla alle 30 peräti vielä, okay. Tekee biisejä tekstä 30 hujakoilla korkeintaan.
Kuitenkin nämä näin. Kaikki joo. Keskikäistymisen niin kuin riesat rupeaa olemaan jo, että aika on korkeaa.
Osalla kyllä, ilman muuta näin on. Ilman muuta näin on. Siis
yleensähän se menee niin, että jos bändi tekee musiikkia, niin sitä kuulee kuka tahansa, tulee keikalle, jos haluaa. Mutta niin kuin tämmöisellä gospel-bändillä on aina tämä, että niin kuin joko nuorisotyön ohjaaja tilaa keikalle ja sitten sillä on valmis kohderyhmä tarjottuna, tai te menette tekemään sitä koulukeikkaa. Niin mikä on niin kuin teidän oma ajatus? Kelle te haluatte tehdä musiikkia?
Kyllä me edelleen halutaan tehdä nuorille, mutta toki myös nuorille aikuisille ja kaikille ihmisille. Mun mielestä vaikka ton uuden levyn biisit ja tekstit, niin kyllä ne sopii ihan yhtä lailla nuorille kuin vanhoille. Se on tietysti aika laaja spektri, mutta että voisin hyvin kuvitella, että näin on.
Pauli Tuohioja.
Niin, tämä tekstin istuttaminen kuulijakunnan kokemusmaailmaan tai ymmärrysmaailmaan tai tähän kenttään, missä nyt ollaan, niin se on kyllä aika haasteellinen, koska kun ajatellaan sitä murrosta, mikä on tapahtunut tämänkin yhtyeen elinaikana 50 vuoden aikana, niin se kulttuuriympäristö on muuttunut ihan radikaalisti. Enää ei ole samanlaista yhtenäiskulttuurin ymmärrystä kristinuskon keskeisistä asioista kuin ehkä silloin, kun me aloitettiin.
Kyllä.
Jolloin se kohtaamisen haaste on paljon kovempi tänä aikana kuin aikaisemmin. Se heijastuu myöskin tietysti kaikkiin puheenvuoroihin, tekstin tekemiseen ja muuhun, mutta ei ole helppo tänä aikana. Se oli mielenkiintoinen tuo lista, minkä sä Arje luettelit tuossa, missä Profide on keikkailut. Sieltä puuttuu yksi erittäin mielenkiintoinen juttu.
Sano.
Silloin joskus siinä 70-luvun, 60-luvun lopun, no ehkä 70-luvullakin vielä, meillä oli paljon keikkoja tanssipaikoilla. Aina kun varsinainen bändi piti taukoa, niin me oltiin sitten seurakunnan kautta saatu sovittua, että no Profide esiintyy sillä välillä. Ja ne oli tosi suosittuja, ihmiset niinku jäi siihen kuuntelemaan ja ne ei mennyt millään niinku hyväksy sitä, että nyt me lopetetaan, kun me sanoimme, että nyt meidän täytyy lopettaa, kun varsinainen bändi tulee.
Se on vähän niinku tota...
Se oli niinku ihmisten kohtaamista siellä, missä he ovat.
Ei mennyt ihan niin kuin kummelin jackpotissa, että sinne lavan etureunalla siellä alapuolella bändi soittamassa, sitten tulee joku Danny sen jälkeen sinne ihan varsinaiselle lavalle soittaa.
Niin ei. Joo.
Että arvostus kuitenkin
arvostus löytyy. Arvostus, joo, ja ihmiset oikeasti niin kuin kuunteli ja ei mitenkään suhtautunut huonosti.
Mä ehkä sanoisin tuohon sen verran vielä, että nykyään tämä musiikkikulttuuri on muuttunut mun mielestä semmoiseksi, että musiikki ei ole enää niin tärkeää kuin musiikki oli ennen. Vaan että nyt joku bändin toiminnassa on niin kuin kaikki se muu on loppujen lopuksi vähintään 50% siitä hommasta.
Totta pitää kai somettua.
Pitää somettua, joo. Ja sitten täytyy olla joku semmoinen niin kuin brändi tai juttu. Toki siihen kuuluu hyvältä näyttäminenkin ja kaikki muukin, mikä jos ajatellaan niin kuin bändejä, joita nuoret vaikka kuuntelee. Just tuossa katselimme keikkabussissa muutamia suomalaisten gospel-artistien videoita. Niin onhan ne siis todella hyvin tehtyjä. Amerikkalaishenkisiä, mitkä varmasti niin kuin uppoaa nuorisoa ja sitten sitä miettii, että no okei, että onko toi se juttu, jota tarvitsee tehdä, jotta esimerkiksi olisi suosittu tai menestyvä artisti. Ja se on niin kuin, että musiikki on paljon enemmän kuin se musiikki mun mielestä nykyään ja se on semmoinen suuri haaste.
Mulla on yhden kuuntelijakommentin. Marit Sund kirjoittaa olleensa muistaaksensa yläasteella tai lukiossa 80-luvulla, kun ja oli kova Profide-fani, oli siis keikalla ja kirjoitti yhtyeelle, että olisi kiva, jos bändi tulisi sitten heidänkin maaseutukouluun, ja Kelan Juhalta tuli sitten omakätinen kirja, jossa kehotti olemaan seurakuntaa yhteydessä, ja seurakunta sitten kutsui bändin keikalle, ja itse oli ujo, äiti oli kirkkoherraa yhteydessä, kuinka ollakaan sitten Limingan kouluun tuli tuo Profiden vierailu, ja hirveän onnelle hän oli. Oli vaan niin ujo, että ei uskaltanut mennä juttelemaan bändille, että se oli mie, joka teille kirjoitti. Myös Pelle Miljoona kävi koulullamme. Mitä eroa näillä kahdella bändillä oli? Juttelin luokkakaverin kanssa. No, Pellellä on kysymyksiä elämästä, niin Profidellakin, mutta heillä on myös vastaukset. Jeesus on vastaus. Siunasta ja onnea 50-selle. Pitäkää rehdisti sanomaan Jeesuksesta, hänen sovitustyöstään ja verestään tässä pimenevässä ajassa. Mitä ajatuksia?
Maaretille terveisiä. Ainakin. Niin. Koulukonserteissa tavallaan se homma, mitä meillä oli ja on varmasti edelleenkin, että soitetaan mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman hyvillä soundeilla. Ennen oli varmaan niin kuin wow-faktoria teki 80-luvulla se, että oli isot äänentoistolaitteet ja
värivalot.
Ja näin. Mutta mä ajattelin, että siinä myöskin se, että Profide ottaa niin kuin ne nuoret tosissaan ja haluaa tehdä sitä duunia sillä lailla hyvin ja puhua mahdollisimman hyvin ja tavallaan niin kuin avata jotain näkökulmaa. Et mä muistan niin kuin omalta ajaltani sen, että me tehtiin paljon oppituntivierailuja.
Joo, ne on jäänyt pois.
Ja ne oli kyllä jotenkin siihen aikaan jotenkin tuntut hirveän mielekkäältä niin kuin mennä luokkaan. Ja tavallaan me oltiin monessa luokassa aina samaan aikaan ja jakannuttiin siihen, että se ei ollutkaan semmoista niin kuin soittamista, vaan enemmän just semmoista ehkä riparitunnin ja tämmöisen niin kuin hyvän stand-upin niin kuin sekoitusta, jossa sitten vastailtiin nuorten nimettömänä esittämiin kysymyksiin. Ja tavallaan se kantoi tavallaan sen oppitunnin lopun, ja se oli aika mielekästä kohdata niin kuin ihan luokkatasolla myöskin niin kuin tyyppejä. Mutta niin.
Ja soitettiin akustisilla kitaroilla siinä luokassa.
Kyllä, ja laulettiin stemmaa.
Tänään teemapäivä on siis Profide, eli uskon puolesta. Tämä on käännettynä latinankielestä suomeen, ja ei tarvitse Google Translatoria ja sen muistamiseen. Mitä toiveita teillä on nyt sitten siihen, että kun Profide-yhtye täyttää sitten 100 vuotta joskus, niin mitä toivotte, että millä linjalla jatketaan?
No kyllä mä toivoisin, että Pete olisi vielä bändissä.
Kyllä.
Nostaisikohan joku vielä lavalle?
Alkuperäinen Profide.
Ennen mä oon kuin 94, jos Subun perintöä katsoin, niin se on ihan mahdollista, että olisi vielä hyvässä hapessa.
Kyllä. Niin, pitää vaihtaa se sointi vaan bluesiin, niin sitten se olisi ihan vakuuttavaakin.
Kyllä. Saako soittaa huuliharppu?
Mutta hei, hyviä keikkoja teille ja missä sitten musisoittekaan, jos käytte vielä siellä historiakeikoissa mukana.
Niitä tulee muutamia. Siis 1.10. että tämä nykyinen Profide on Iisalmessa. Ja saman päivänä tämä vanha Profide esiintyy Mäntsälässä. 1.10.
Uskon puolesta illassa.
Joo, kyllä. Uskon puolesta illasta. Ja 22.10. Mynämäellä, joka oli tavallaan tämmöinen syntykehto sekä koko Profidelle että sille toiminnalle, mikä nyt on näin mittavassa laajakaavassa.
Profide.net, sieltä löytyy sitten näitä syksyn keikkatietoja. Vielä lyhyet kommentit, koska tekin olette olleet hyvin paljon niin kuin Profiden matkassa mukana, niin eikö näin, että siinä on ollut aina semmoinen tietynlainen ristiriita lähteä sitten ukkomiehenä ja isänä matkoille, niin sekin on ollut niin kuin kodilta semmoinen tietynlainen niin kuin puoliväliin tulo, että on joutunut niin kuin antaa aika paljon niin kuin periksi myös kotiväki, että päästetään muusikot julistamaan sanaa.
Muusikotkin on niin ajattelemattomia, niin kuin ajattelen sitä meidän omaa historiaa, että eihän me edes ymmärretty, että meidän pitäisi olla kotona silloin, kun vaimot synnyttää. Mekin oltiin keikalla jossain Lapissa ja sieltä soiteltiin, no mitä kuuluu? No ei ole vielä syntynyt. Kyllä me ollaan oltu tosi tyhmiä. Että se vaimojen taustatuki ja lupa, niin se on aivan niin kuin ykkösasia tällä. Jos ei sitä ole, et jaksa.
Ajat on tästä onneksi muuttunut. Tässä oli pari vuotta sitten aikaa, että yksi soittaja oli melkein vuoden käymättä treeneissä, kun oli perheessä niin tiukka tilanne ja monenlaista. Ja hyvin hoidettiin keikat kuitenkin sitten etänä ja treenattiin kotona tai jotakin muuta ja homma hoitu, mutta onhan se näin. Mullakin on pienet lapset ja onhan se kotonta lähteminen aina aika tiukkaa sitten lähteä liikenteeseen, mutta vaimoille kiitos.
Kyllä.
Joo, ihan samoilla sanoilla kuin veljet tässä, ja kyllä sillä tavalla Profide-yhtyeestä ja yhteisöstä myöskin on löytynyt ymmärrystä, että muistan, että mä oon lähtenyt Kuopiosta kesken jonkun loppurundin, oon lähtenyt kotiin, koska kotona oli tilanne, että lapset oli kaksi vanhinta, silloin olivat tosi pieniä ja taisi olla joku vatsatautihomma ja aivan niin kuin kriisissä vaimo ja tyyliin tilanne oli vahvasti päällä, niin siinä sitten oli sanoin, että nyt mun pitäisi lähteä kotiin, että se olisi parempi näin. Ja no kukapa noita kosketinsoittimia bändissä kaipaa, niin pojat sitten teki loppurundin ilman kiippareita. Ja kuulosti kuulemma ihan tosi hyvältä.
Mm. Ja Profide kuulostaa edelleen hyvältä. Kiitoksia teille ja siunattuja jatkokilometrejä.
Kiitos. Kiitos.
Radio Day.
Studiossa Profidesta Jukka Napo Ikonen ja Ossi Mäki-Reini. Hyvää iltapäivää teille.
Hyvää iltapäivää.
Moikka moi.
Napo, olet ollut siis vuodesta 1985, siis viime vuosisadan puolelta 2007 vuoteen Profidessa ja Ossi siinä vuodesta 2012. Joo. Mites nykypäivän repertuaarissa, soiko niin alhaalla, ei kukaan kulje?
No meillä on tässä nyt ollut tosiaan 50-vuotisjuhlakonsertti kiertue päällänsä ja näillä juhlakonserteissa ollaan kyllä tätäkin kappaletta vedetty.
Ristin luona taitaa olla se ehkä suosituin Profiden kappale vai?
No joo, se on kyllä ollut semmoinen. Muistan itsekin ehkä 40-vuotisjuhlakonsertissa olin kuulolla ja silloin ostin kokoelmalevy ja ihan sillä perusteella, kun sieltä löytyi Ristin luona kappale ja nyt on ollut mahtava sitä sitten itsekin olla tämän bändin kanssa laulamassa.
Tuossa jo hieman aiemmin, Napo, kerroit muutaman muiston tien päältä, eli oli aika, jolloin Juha Kela oli myös yhtyeessä.
Joo.
Ehkä yksi tunnetoimista. Joo. Bändin jäsenistä. Minkälaisia lauluja lauloitte viimeisen kerran Juhan kanssa?
Joo, mähän tulin bändiin vuonna 1985 ensimmäinen keikka oli loppiaistapahtumassa Lempäälässä silloin ja ehdin olemaan muutaman kuukauden Juhan kanssa samassa bändissä ja Juha sitten traagisesti kuoli silloin vapun tienoilla, en muista tarkkaa päivää, mutta viimeisellä keikalla kun oltiin Juhan kanssa, niin jostakin Länsi-Suomesta Panelian korvilta tultiin ja siinä ennen kuin pojat heitti mut kotia aamuyöstä, niin keikkabussissa laulettiin hartaasti yhtä biisiä. Kaikki kurkku suorana. Ja arvatkaa, mikä oli biisi.
Anna 5 pisteen vihje. Oliko Profide edes?
Se on Hassisen konetta.
Okei. No, Levottomat jalat.
Se oli Rappiolla. Okay. Rappiolla laulettiin ja se oli jännä fiilis. Ja se oli tosiaan viimeinen biisi, mitä Juhan kanssa laulettiin. Hyvät muistot Juhasta ja ikävä häntä.
Esteri Pulkkinen Kärsämäeltä kertoo, että oli aina perinteiset uuden vuoden Profiden konserttitapahtumat 70-luvulla. Ja Kuustonen ja Kela olivat myös mukana ja muistan Juhan kertoneen yhden keikan alussa heille syntyneen pojan. Ehkä se oli sitten Anssi, joka oli syntynyt juuri silloin. Ja myös Kirsti Ansaharju kertoo, että kun olin isosena ja seurakuntanuorena Turussa 90-luvun puolessa välissä, niin kyllä soi Profiden livelevy usein Turun Mikaelin seurakunnan nuorten tiloissa Mikon mökissä. Ja oli huippua, kun pääsin kuulemaan Profidea livenä Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa nuorten adventtitapahtumassa. Ja matkustin silloin ekaa kertaa pelkästään kavereiden kanssa junalla. Se oli huippua se. Ja meikäläinen itse muistaa kyllä pitkäleettisen Mikko Kuustosen ja sen, että se oli vähän niin kuin tämmöinen pääkaupunkiseudun gospel-yhtye, noin niin kuin vähän pohjoisemmasta tulleen näkökulmasta. Onko se edelleen sitä, että se on semmoinen eteläisen Suomen gospel-yhtye, mitä Ossi, oot mieltä?
No kyllä itse asiassa ainakin keikat mun mielestä enemmän painottuu tuonne niin kuin Pohjanmaalle päin ja siitä melkein vielä pohjoiseen, että esimerkiksi tuolla Raahen seudulla jo tässä mun bändissä oloaikana on kyllä tullut tosi monta reissua tehtyä siellä suunnalla. Ja
Oliko näin myös aiemmin, Napa?
Kyllä, joo. Siis poikkeuksetta yhteen aikaan niin kaikki uudet vuodet vietettiin Raahessa uuden vuoden tapahtumassa. Siellä kesäkodilla nukuttiin.
Niin perinteitä kesäkodilla uutena vuotena.
Joo, joo, siis joo, kyllä. Eli kyllä. Se oli vähän kylmä, lämmitys. Mutta joo, kyllä, me lämmitimme toisiamme.
Missä päin Suomea Profide uppoaa parhaiten?
No siihen aikaan, kun mä soitin, ja varmaan tuolla 90-luvulla, kun oli aika paljon keikkoa, niin mä luulin, että siellä justiin Pohjanmaalla, Seinäjoki, Ilmajoki, Raahe, siellä. Sielläpä ehkä oli niin kuin eniten väkeä aina konserteissa.
Mites tänä päivänä, 2000-luvulla?
No vaikea sanoa, mitä yksittäistä. No Kankaapäässä oltiin justiin tuossa keikoilla ja tota, sieltä on kyllä hyviä muistoja. Siellä ainakin on mun mielestä aivan mukavasti uponnut.
Profide-päivä on tänään Radio Days vietetty ja moni bändin jäsenistä tänään on jo kertonut, että vähän niin kuin sattumalta tullut vähän niin kuin tuuraamaan bändiin ja oho, sitten on ollut parikymmentä vuotta. Mutta miten teille on käynyt? Miten te tulitte bändiin? Napo, minkälainen sulla oli se untuvikkoaika?
Joo, siis aika oli silloin 80-luvun alkupuolella. 16 Mikko oli Kerava seurakunnassa nuorisotyöharjoittelijana ja tota, niin Mikko on siellä tutustui ja tietysti fanitettiin Profidea aivan täysillä ja meillä oli bändi ja, tota, ja Mikon ja Puhaka Ilkan niin kun tavallaan tuuppimana sitten tulin niin kun haastatteluun ja sitten tuli äänentoista mieheksi eli miksaamaan bändiin ja sitten mut alennettiin kitaristiksi. Ei vaan.
Niin miksaajat on perinteisesti olleet bändin jäseniä.
Kyllä, bändi ehdottomasti Profideissa on aina ollut miksaaja ollut hyvin tärkeä niin kuin bändin jäsen. Että tuota. Ja sitä tein 3 vuotta, 88 sitten adventtitapahtumassa Raamattuopistolla. Mulla oli sitten eka keikka kitaristina.
Millainen se oli?
No aika kuumottava. Piti vaan puristaa kitaraa ja soittaa yleisöön täysillä. En muista siitä mitään.
Oi oi, blackouttia. Et Sossi, millainen oli sun saapuminen, tuleminen bändiin?
Tota, no se lähti varmaan tuolta vuosilta 2007-2008, 2009, sieltä paikkeilta, kun olin tota Raamattuopistolla musalinjalla. Ensiksi yhden vuoden musalinjalla ja sitten sen musalinjan assarina toisen vuoden. Ja tota, silloin tutustuin Raamattuopiston väkeen. Ja muistan yhdenkin kerran, kun siellä ruokalassa istuttiin ja Kärhä Hessu istui samaan pöytään. Ja tota, siinä jotakin juteltiin. Ja siinä tuli tämmöinen ennustus Hessulta sitten, että ihan siinäkö istuu Profide tuleva laulaja. Ja aivan niin kuin läpällä heitti, mutta kuinka sattukaa. Sitten tota, olin sitten siirtynyt tuonne Kokkolaan opiskelemaan muusikoksi ja siellä sitten tota, eleli ja sitten Ikosen Markus, nykyinen kitaristi siis, soitti sitten mulle jossain vaiheessa ja ilmoitti, että Kärhä Hessu on siirtymässä laulajan paikalta pois ja että kiinnostaisiko tota, niihin pesti. Ja tota, kyllähän se heti kiinnosti ja näin siinä sitten käytiin, että päädyin sitten lopulta aika suuriin saappaisiin sitten.
Tässä on nyt 4 vuotta ollut bändin riveissä. Onko se ollut juuri sellaista, mitä olit ajatellut tai kuvitellut tai ennakkoon sinulle kerrottiin?
No aika pitkälti tota niin on saanut, on ollut hieno tota niin olla mukana tätä pitkää niin kuin jatkumoa ja tota ja tehdä niin kuin olla sen niin kuin työntekijänä siinä tota, muiden joukossa. Kyllä mä oon tykännyt.
Moni gospel-yhtyjä ainakin aikoinaan teki keikkaa vankiloissa myös. Onko Profide käynyt tässä viimeisen 4 vuoden aikana missään vankilassa esiintymässä?
Ei ole mun aikana käynyt.
Entä Napo, minkälaisia muistoja?
Joo, siis yhteen aikaan me käytiin aika useinkin vankilassa. Oltiin tota Sukevalla ja Kunnunsuolla ja muistaakseni Keravan vankilassakin käytiin ja tota, ja hyvin mielenkiintoisia keikkoja. Muun muassa oli semmoinen ulkopelipäivä Sukevan vankilan pihalla. Siellä oli lava ja soitettiin vangeille. Se oli tosi nastaa. Mutta niin kyllä täytyy sanoa, että jos on joskus jännittänyt keikalla, niin on kaksi vähän vastakkaista esiintymispaikkaa. On Konnunsuon vankila. Meillä on siellä 5 vankia, jotka katsoo sua suoraan silmiin ja kuuntelee. Ei taputa kertaakaan ja jännittää aivan älyttömästi. Ja sitten sen jälkeen kaverit tulee ja kättelee. Jokainen katsoo silmiä. Kiitos. Että mä oon soittanut Turkuhallissa 13 000 ihmiselle, eikä jännittänyt yhtään niin paljon.
Valot vaihtuvat vihreiksi myöhemmin. Saa ajattelit ja otit itsellesi sen, minkä katsonut et kuuluvan kellekään. Käänny te parannus ja hylkää kaikki paha. Turha luulla, että kaikki käy, kun ei käy kuitenkaan se, joka loppuun saa ja sille, joka tunnustaa. Tilaisuutta ei päästetä menemään. Käänny te parannus ja hylkää kaikki paha. Turha luulla, että kaikki käy, kun ei käy kuitenkaan. Se, joka lopun saa ja sille, joka tunnustaa, anteeksi annetaan.
Tämä on Sattumaa levyltä Profiden tuoreimmalta albumilta laulu Käänny. Ja mielestäni tässä on jotakin yhdistävää siihen vanhaan Profiden ja tähän uuteen Profiden. Että siinä on niin kuin tämmöinen Profide soundi, Profide sanoma. Mitä sanot Ossi tästä
analyysistä? Kyllä, ja tuossa on tämmöistä kunnon rokettirollia, mikä oli justiin silloin 90-luvulla varsinkin soundimaailma. Ja tämä on ollut vähän semmoinen biisi, mitä mä oon niinku jotenkin arkaillut, että tämä on aika niinku radikaalia tekstiä ja muuta tällä uudella levyllä, mutta tämä oli myös niinku semmoinen hyvä niinku biisi, jonka kautta on niinku itselleen voinut vähän niinku saarnata ja muistuttaa sitä, että miten sitä tulee olla. Ja näin.
Profide-päivää vietetään Radio Dayssa ja tänään on tosiaan vietetty tällaista juhlapäivää. 50-vuotiaista Profide juhlistetaan tällä lailla, että paikalla on Profiden jäsenistöä, miehistöä eri vuosikymmeniltä ja tällä hetkellä eri vuosisadoilta myös.
Eli vuosituhannilta.
Joo, eli studiossa Jukka Napo Ikonen ja Ossi Mäkireini. Ja Napo, sinä olit aikoinaan 90-luvulla ja teit Profidessa mukana ja teit 110 keikkaa vuodessa, näin kerroit juuri tuossa, kun olen nyt tätä laulaa. Minkälaista aikaa se oli sinun elämässäsi?
No, se oli laman jälkeistä aikaa. Mä olin, pyöritin omaa firmaa ja oli vaimo ja kaksi pientä lasta kotona ja tehtiin bändillä 110 keikkapäivää vuodessa. Et se oli niin kun, se oli aika hurjaa aikaa. Ja mutta niin se vaan meni, että jälkikäteen hyviä muistoja ja tietysti surettaa eniten se, että ei ollut kotona, mutta niinhän aina miehet on ollut historian saatossa metsällä ja metsätöissä ja minä olin sitten keikoilla, että näin kai se täytyy miehen elää.
Tässä viimeisen vuosikymmenien aikana varmasti seurakunnissakin se ilmapiiri on muuttunut ja se, että kuinka bändit pääsevät keikalle ja kuinka usein seurakuntaan kutsutaan bändejä. Näetkö, Napo, semmoista muutosta 90-luvulla, 2000-luvun alussa?
Joo, me julkaistiin live-levy silloin 96 muistaakseni, sitten tuli live video ja siellä oli aika isoja keikkoja silloin bändillä ja bändi oli aika hyvässä iskussa ja ehkä seurakunnillakin oli jonkun verran rahaa, että pystyi niin kuin ottaa. Et nuorisotyöllä oli niin kuin panosta ja päästiin soittaa ja kertoa Kristuksesta nuorille ja koulukeikoille ja aina paljon tehty koulukeikkoja myös.
Tehdäänkö koulukeikka edelleen Profiden riveissä?
Kyllä, kyllä se on merkittävä osa meidän keikoista koostuu, nimenomaan koulukeikoista.
Tuossa luin jotakin haastattelua aiemmilta vuosilta, että useimmiten tämmöisissä haastattelutilanteissa myöskin, että aina jokaiseen kysymykseen vastaus oli, että Jeesus, mutta olette nyt vastanneet muutakin kuin Jeesus. Miten tärkeää on tuo, jos ajatellaan nykypäivän tekstitystä ja säveltämistä, niin kuinka tärkeää on sanoa Jeesus näissä kappaleissa?
Se on vaikea asia tuo tekstitys. Että siinä pitää vähän kuitenkin varoa sitä, ettei niinku heti laita sellaista niinku seinää nosta pystyy siinä, että jos kuulijalla, että kyllä siinä pitää miettiä, millä lailla sen sanomaan saa niin kuin menemään perille asti.
Voisiko Profide joku päivä esiintyä jossakin muuallakin kuin esimerkiksi seurakunnassa tai koulussa, ihan vaikka jossakin kuppilassa?
No mielellään toki ainakin esiinnyttäisi, että ei ainakaan meidän puolelta siihen ole mitään ongelmaa.
Mites muuten Profiden tulevaisuus, miltä se näyttää? Onko 50-vuotissuunnitelma nyt jo tehty?
Joo, 100-vuotisjuhlakonserttia ruvetaan pikkuhiljaa suunnittelemaan. Ei ole mitään pitkän tähtäimen suunnitelmia tehty, mutta ehdottomasti keikkailua jatketaan ja biisin tekemistä ja tällä hetkellä näyttää niin kuin ihan sillä hyvältä, että Jumala on pitänyt tästä bändistä kyllä hyvää huolta ja niin kuin tämmöisiä käytännön asioita on ihmeellisellä tavalla järjestynyt meille. Lahjoituksen kautta saatiin uusi keikkabussi ja muutenkin tekniikkakamat on järjestynyt, vaikka niin kuin on ollut hankalaa taloudellisesti että mitähän se Herra tällä mahtaa tarkoittaa, sitä ollaan mietitty moneen otteeseen.
Napo, sä olet ollut nyt kymmenkunta vuotta sillä vähän niin kuin sivussa tästä Profidessa, mutta varmasti se sydän sykkii edelleen Profidelle jossakin kyllä määrin. Niin, mikä on ollut semmoinen viestikapula, jonka aikoinaan sait, kun sinusta tuli Profideläinen?
Joo, mä muistan, kun tulin soittaa kitaraa bändiin, niin astuin tosi isoihin saappaisiin. Eero Ainesmaa oli aivan niin virtuoosi, tämmöinen David Gilmour-mainen niin maalari kitaran kanssa. Ja, hieno soittaja. Ja se oli jotenkin viestikaapulla tämä musiikki hyvin tärkeä osa. Mutta sitten myös niin kun tapasin vanhoja profideläisiä vanhaisen veljeksi, jotka niin kun kannusti ja niin kun dikkas tosissaan sitä, että me julistetaan Kristusta ja pelastusta Jeesuksessa, Kristuksessa ja annetaan ihmisille mahdollisuus tarttua siihen, niin se on ollut se, mitä bändi on aina tehnyt, ja siinä on ollut ilo olla mukana, ja se kannustus on ollut ihan valtavaa, mitä on sitten saanut niin kuin näiltä veteraaneilta, ja siinä haluan olla niin kuin teitäkin pojat kannustamassa, Ossi, että pitäkää lippu korkealla.
Niinpä.
Että Kuustosen Mikko kysyi eka keikalla, kun oli mukana, mentiin Lempäälään, ja se ajoi keikkabussi ja kysyi siinä, että mitä jos Jeesus tulisi nyt takaisin. Tuli pieni hiljaisuus ja diesel vaan pörisi, ja sitten Kela-Juhan nousi sieltä paikalta ja sanoi, että bändiä ei ainakaan lopeteta. No, siinä on ehkä jotakin sellaista, että aina ajatellut, että bändiä ei ainakaan lopeteta. Ei se mikään itse tarkoitus ole pitää bändiä pystyssä, vaan itse tarkoitus on se, että Kristusta julistetaan.
Minkälaista juhlavuoden keikkaa on nyt sitten luvassa seuraavaksi?
No, seuraava keikka, juhlakeikka on itse asiassa huomenna Lahdessa. Ja siellä on soitetaan musiikkia 5 vuosikymmeneltä ja mukana on vierailijoita. Eli siellä on nykykokoonpano niin kuin pääasiassa äänessä, mutta siellä kuullaan myös vanhoja solisteja.
Eli hyvinkin monipuolista ohjelmistoa on luvassa.
Kyllä.
Tässä vielä on tullut muutama muisto, eli Sami Tammisalo kertoo, että kosketukseni lienee 80-luvulla lähinnä äänitteiden kautta. Lauluja kahdesta maailmasta sisälsi kappaleen Anna hänelle tilaisuus. Parannuskeskeinen laulu, joka kehottaa syntien tunnustamiseen ja jotain, mitä usein nykykospelin sanoituksista puuttuu. Teemana on myös ahdas portti ja ajatus, että maailman yötä ei Jumalan varjeluksessa tarvi pelätä. Olisiko tämä jotakin sellaista, mikä edelleenkin kantaa Profidessa?
Kyllä.
Eli terve menoa keikalle ja onneksi olkoon 50-vuotias Profide kaikille Profidessa olleille ja myös nykymiehistölle.
Kiitos.